Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. 20. desember 1968, Vallejo, California. 17 år gamle David Faraday på sin aller første date med 16 år gamle Betty Lou Jensen. De skulle egentlig på en konsert sammen på deres felles skole, Hogan High School, men hadde i siste liten stoppet ved en restaurant og tatt en matbit før de kjørte videre. David hadde fått låne morens bil, en Rambler, og parkerte den på en avsidesliggende parkeringsplass ved Lake Herman Road. Stedet var kjent som Lover's Lane. Parret satt og pratet da en bil kom kjørende og parkerte ved siden av deres. Betty Lou ser ut av vinduet på førersiden, men blir blendet av en lommelykt. En kvinne ved navn Stella Borges bor like ved parkeringsplassen. Det sent, og hun åpner ytterdøren for å rope på katten sin. I stedet for den sultne mjauingen fra en liten kriger på vei inn i huset, hører hun fyrverkeri. Eller er det det? Nei, det skudd. Pistolskudd. Mange, kanskje 10 stykker. Skuddene stopper opp, og Stella Borges løper inn til telefonen for å ringe politiet. De sier de skal sende en patrulje, og Stella bestemmer seg for å løpe mot stedet hun hørte skuddene, i tilfelle noen trenger hjelp. På parkeringsplassen ved Lake Herman Road ser hun en bil med åpne dører. Noen meter foran bilen ligger en ung kvinne med skuddskader i ryggen. Ut av bilens føreside stikker 2 føtter frem. En ung mann ligger der. Han blør kraftig, men hun kan kjenne pulsen hans. Like bak henne kommer både politi og ambulanse. Den unge kvinnen allerede død, og en av politimennene legger et klede over henne for å dekke henne til. Ambulansearbeiderne jobber med å stabilisere 17 år gamle David Faraday, og politiet får vite at han lever. De prøver å stille han spørsmål, men han svarer ikke. Ambulansen haster av gårde, men David dør før han ankommer sykehuset. 2 ungdommer døde. Betty Lou Jensen og David Faraday ble Zodiac-morderens første offre. Velkommen til True Crime-podden. Betty Lou hadde blitt drept av 5 skudd mot ryggen. Hun hadde løpt, antagelig for å prøve å komme seg unna. David hadde blitt skutt i hodet før henne, og kom seg aldri ut av bilen. Dørene på begge sider var åpne, og det fantes bilspor ved siden av Rambleren parret hadde sittet i. Politiet jobbet derfor ut fra teorien om at gjerningspersonen hadde parkert ved siden av dem, gått ut av sin bil med pistolen, og kanskje bedt dem om å gå ut av bilen. Det så ut som om David hadde forsøkt å komme seg ut, men ikke rukket det før han ble skutt. Familiene til offrene var i dyp sorg over å ha mistet Betty Lou og David, og ungdommer i området er redde for å oppholde seg ute etter at mørket har falt på. En morder er løs, og offrene ser ut til å ha vært tilfeldige. Verken Betty Lou eller David hadde noen fiender, eller var innblandet i miljøer som skulle tilsi at de kunne bli drept. Det var en ren henrettelse av begge to, som om morderen hadde bestemt seg for å drepe den kvelden. 4. juli 1969, Blue Rock Springs Park, Vallejo, California. Det er rett før midnatt på selveste nasjonaldagen. Været er varmt, og kvelden er vakker. Bare 6,5 kilometer fra parkeringsplassen ved Lake Herman Road sitter 22 år gamle Darlene Ferrin og 20 år gamle Michael McGough i en parkert bil ved en park. En bil parkerer ved siden av deres, men rygger ut av parkeringsplassen og kjører igjen. Rart, tenker de, og fortsetter samtalen. Cirka 10 minutter senere kommer en annen bil opp bak dem. Bilen parkerer, og en mann stiger ut fra førersiden. Han går langs Darlene og Michaels bil. I den ene hånden har han en lommelykt, i den andre en pistol, en 9mm Luger, men det ser ikke Darlene og Michael. Mannen kommer mot dem på passasjersiden der Darlene sitter. Han lyser dem i øynene med lommelykten før han avfyrer 5 skudd mot dem. Begge blir truffet. Michael McGough stønner av smerte, og mannen hører det. Han går tilbake til offrene og avfyrer enda 2 skudd. Så setter han seg inn i bilen og kjører unna. Politi og ambulanse er raskt på stedet etter å ha blitt ringt opp av flere personer som hørte skuddene. Både Darlene og Michael lever, men er hardt skadet. De har blitt skutt i ansiktet, halsen og overkroppene, og Darlene dør på sykehuset. Men Michael McGough overlever. Han så mannen som skjøt dem. Michael McGough beskriver morderen slik. Ung, hvit mann, 26-30 år. Kraftig bygget, ca. 1,72 høy og rundt 90 kilo. Lysebrunt, bølgete hår. Stort ansikt. 40 minutter over midnatt, rett etter at Darlene og Michael ble skutt, ringer telefonen hos politiet. Det er morderen som tar på seg ansvaret for drapet. Han sier også at det var han som drepte Betty Lou og David 6,5 måneder tidligere. Mens de har den påståtte morderen på telefonen, prøver politiet å spore samtalen. De klarer det akkurat før mannen legger på røret. Telefonsamtalen kom fra en telefonkiosk bare 500 meter fra der hvor Darlene Ferrin bodde, og et par kvartaler fra Vallejo politikammer. 1. august 1969, San Francisco Chronicle. Redaktøren for avisen San Francisco Chronicle mottar et brev på sitt kontor. Konvolutten har et stemplet frimerke og en rotete håndskrift. «Gis direkte til redaktøren», står det under adressen. Redaktøren mottar ofte brev fra lesere, og synes ikke dette brevet er noe spesielt før han åpner det. Han hadde nok forventet seg et brev med leserinnlegg eller en kommentar til en av de publiserte artiklene, men ikke dette. I det håndskrevne brevet står det: «Kjære redaktør, jeg er morderen som drepte de 2 tenåringene i julen. Jeg drepte også ungdommene den 4. juli. For å bevise dette skal jeg gi dere informasjon som bare jeg, morderen og politiet kan vite.» Brevsenderen fortsetter med å beskrive åstedene i detalj, hva offeret hadde på seg, hvordan de lå etter at de ble skutt, hvor mange skudd han avfyrte, og merket på ammunisjonen og pistolen. Bare morderen kunne vite dette, for politiet hadde ikke gått ut med slik informasjon offentlig. Redaktøren forstår at dette er alvor. Han gjør det eneste riktige. Han kontakter politiet i Vallejo og forteller om brevet. to andre redaktører fra avisene San Francisco Examiner og Vallejo Times har også mottatt samme brev. Brevet signert med et merke, en sirkel med kryss over. I brevet det også tre sider med koder som består av tegn, tall og bokstaver, og morderen krever at kodene publiseres i avisene, ellers vil han drepe igjen. Redaktørene og politiet står overfor et dilemma. De kan la være å gi morderen oppmerksomhet ved å ikke publisere kodene, men da vil morderen drepe igjen. Hvis de publiserer kodene, vil morderen få den oppmerksomheten han ønsker, og det kan skape panikk blant innbyggerne. De overveier dilemmaet nøye og publiserer kodene i avisene som mottok dem. Ingen av dem ønsker at flere skal dø, og håper at noen kanskje kan løse koden morderen skrev. Politisjefen går likevel offentlig ut og sier at de ikke sikre på om det virkelig morderen, muligens for å få han til å kontakte dem igjen. Det går noen dager, og ingen flere drap skjer, heldigvis. Den 7. august, en uke etter det første brevet, kommer et til, adressert til San Francisco Chronicle. Brevet starter slik. Kjære redaktør, dette Zodiac. Det var første gang han brukte navnet som han skulle bli så kjent for. Brevet fortsetter å beskrive flere detaljer fra mordene, og Zodiac avslutter med at kodene inneholder hans identitet. Hvis de klarer å knekke koden, vil de finne ut hvem han er. Dagen etter det andre brevet, etter at kodene har vært publisert i avisen i over en uke, kontakter et ektepar fra Salinas, California, politiet i Vallejo. De mattelærere begge to, og hadde prøvd seg på å løse kodene Zodiac skrev, og klarte det. Gjemt bak kodene sto det. Jeg liker å drepe fordi det så gøy. Det mye bedre enn å drepe dyr i skogen, fordi mennesket det farligste dyret av dem alle. Å drepe noe gir meg en utrolig spenning, bedre enn å være med en jente. Det beste med dette at når jeg dør, vil jeg gjenoppstå i paradis, og de jeg har drept vil bli mine slaver. Jeg kommer ikke til å avsløre navnet mitt, fordi dere kommer bare til å sinke meg, eller prøve å stoppe meg fra å samle slaver til etterlivet. 27. september 1969, Lake Berryessa, Napa, California. 22 år gamle Cecilia Shepherd og 20 år gamle Brian Hartnell på piknik. De har tatt med seg god mat, øl og vin, og sitter på et pledd langs vannkanten ved den naturskjønne innsjøen. De prater sammen, ler og koser seg. Plutselig ser Cecilia en mann som gjemmer seg bak et tre. Han står halvveis bøyd fremover og stirrer på henne. «Se der», sier Cecilia til Brian. Han snur seg og ser mannen som dukker bak treet igjen. De håper han går og fortsetter pikniken. Etter en stund hører de at noen går mot dem. Begge snur seg igjen og ser en skikkelse komme i deres retning. Det en mann. Han kommer fra samme retning som treet, men de kan ikke se om det samme mann, for han som kommer mot dem har på seg en mørk hette, som en bøddel. Hetten går helt ned til brystet, og der ser de et merke de begge kjenner igjen. Sirkelen med krysset. I hånden har mannen en kniv, og han hever den og ber Cecilia og Brian legge seg på magen med hendene på ryggen. Han binder dem begge med tau, før han voldsomt knivstikker begge to i ryggen. Både Cecilia og Brian skriker, og Brian sier til mannen, «Drep meg først, jeg orker ikke se Cecilia lide.» Angriperen sier ingenting, bare fortsetter å hugge dem. Like fort som mannen kom, forsvinner han fra åstedet. Cecilia og Brian ligger livløse på bakken med store, åpne sår. Etter hvert kommer politi og ambulanse til. Noen forbipasserende fant dem og ringte nødnummeret fra nærmeste telefonkiosk. Dessverre dør Cecilia nesten med en gang hun kommer på sykehuset. Men Brian overlever heldigvis. Han ble stukket 6 ganger i ryggen, Flere av stikkene punkterte blodårer og lungen, og legene mener det et mirakel at han overlevde. Heldigvis for politiet har de enda et øyevitne til Zodiacs herjinger. Brian beskriver gjerningspersonen slik. Hvit mann, kraftig, ca. 1,72 til 1,75 høy, mellom 100 og 110 kilo, mørkt hår. Han ikke sikker på om mannen bak treet den samme mannen som angrep dem, men politiet legger til grunn at det mest sannsynlig samme mann. Politiet finner også påtegnet skrift på bilen til Brian, som sto parkert ca. 100 meter fra åstedet. På bilen sto datoene for mordene fra desember og juli, i tillegg til dagens dato da Cecilia og Brian ble angrepet. Under sto det «drept med kniv». I tillegg var Zodiac-symbolet tegnet under datoene. Dette var Zodiac sitt tredje drap, og fire ungdommer var døde. Folk begynte for alvor å bli redde, men det var ikke Zodiac-morderens siste offer. Den 11. oktober 1969, rundt klokken 22 på kvelden, hører en tenåringsjente pistolskudd utenfor huset sitt. Hun ser ut av soveromsvinduet, og der står en drosje. En mann stiger ut av drosjen og tørker dørhåndtakene med en slags fille før han raskt går fra stedet. Jenta får likevel sett han godt nok til å kunne beskrive mannen. Hun får foreldrene sine til å ringe politiet, og de kommer med en gang. I drosjen ligger en mann i en forvridd stilling mot gulvet på bilen. Han skutt i hodet og allerede død. Paul Stein blitt drept av en passasjer. Politiet snakker med tenåringsjenta som så mannen. Hun beskriver ham slik. Hvit mann, 25-30 år. Cirka 1,75 høy. Kraftig bygget. Rødbrunt kort hår. Briller med tykk innfatning. På grunn av en misforståelse får en politipatrulje som befinner seg i nærheten av åstedet signalementet på en annen mann, og de tror det mannen de leter etter fra skytingen i drosjen. De tror de leter etter en afroamerikansk mann, og det skal få katastrofale følger. Politimennene Donald Folk og Eric Selms ser en kraftig, hvit mann med rødbrunt kort hår og briller med tykk innfatning haste mot en nærliggende park. De stopper mannen og spør hvor han skal. De snakker med han, siden han oppførte seg stresset og så ut til å ha løpt. Siden de har oppfattet feil signalement, lar de mannen gå. Han går inn i parken og forsvinner. Plutselig, når de hører på politiradioen igjen, forstår de at de mest sannsynlig snakket med Zodiac-morderen, og de lot han gå. To dager senere kommer et nytt brev fra Zodiac, hvor han bekrefter at det var han politiet snakket med. Han sender også med et avrevet bit fra drosjesjåføren Paul Stein sin blodige skjorte med brevet, og tar på seg ansvaret for drapet, og tegner hvordan man lager forskjellige bomber. Han sier at han plantet et fingeravtrykk på stedet for å villede etterforskerne. Og ganske riktig, politiet fant et blodig fingeravtrykk i drosjen som ikke var Paul Stein sitt. De gjennomsøker flere fingeravtrykksregister, men får ingen match. I brevet sto det også: «Skolebarn fine målskiver. Jeg tror jeg skal ta dem når de kommer ut fra skolebussen en morgen.» Politiet stenger alle skoler i området i flere dager, livredde for at Zodiac skal begynne å drepe barn. Ingenting skjer, men nå jobber flere politidistrikter sammen for å prøve å fange Zodiac. Zodiac-morderen holder seg taus i flere måneder, men den 20. april kommer enda et brev. Han truer politiet med å fortelle om drapene, at han vil drepe igjen, og at de aldri kommer til å ta han. Zodiac fortsetter å sende brev til politiet. Tre brev kom i 1971. Så ble det stille. I flere år. Ingen hører noe fra Zodiac. Ingen brev. Ingen mord. Han død? Eller arrestert? Politiet går ut ifra at grunnen en av de to. Ikke før i 1974 3 år senere kommer det brev fra Zodiac. Han lever. I brevet skriver han mye og usammenhengende, og forteller blant annet at skrekkfilmen The Exorcist er den beste komedien han noensinne har sett. Han skryter av at han har drept hele 37 mennesker, men politiet kan ikke finne bevis for flere mord enn de 3 han har tatt ansvar for tidligere. Har han drept flere, må Zodiac ha byttet modus og lokasjon. Etter brevet i 1974 kommer det ingen flere brev fra Zodiac. Det blir helt stille, og ingen drap kan heller knyttes til den beryktede seriemorderen. Zodiac drepte på slutten av 60-tallet, og som alle vet var ikke DNA-teknologien utviklet på den tiden. Men politiet hadde spart alle brevene fra Zodiac, og alt materiale fra åstedene er fortsatt lagret. Brevene skulle få en stor betydning. I 2002 klarer etterforskerne å få ut en delvis DNA-profil fra limet bak frimerkene på en av konvoluttene Zodiac har sendt. DNA-profilen er av en mann, men ikke fullstendig nok til å identifisere én person, men profilen kan utelukke potensielle mistenkte. Og mistenkte, det hadde politiet. Her er de 3 mest kjente mistenkte for Zodiac-mordene, selv om det finnes mange som har vært av interesse. En mann ved navn Gary Stewart mener at hans egen far, Earl Van Best Jr., var Zodiac-morderen. Han har skrevet boken «The Most Dangerous Animal of All», og i den forklarer Stewart at han vokste opp uten å kjenne sin far, og det var i søken etter han at Stewart fant likheter mellom sin biologiske far og Zodiac. Et passfoto av Van Best ligner veldig på en av fantomtegningene av Zodiac, og Stewart fikk også en håndskriftekspert til å analysere skriften i Zodiac-brevene mot håndskriften på Van Best sitt ekteskapsbevis fra 1962. Eksperten mener det var stor sannsynlighet for at Van Best var Zodiac, basert på håndskriften. Det kom senere frem at det ikke var Van Best selv, men presten som hadde fylt ut ekteskapsbeviset, noe som i så fall ville mistenkeliggjøre presten i stedet for Van Best. Van Best lignet heller ikke på Zodiac i virkeligheten, kun på passfotoet. Han var en slank mann med lyst hår og et smalt ansikt. Zodiac var kraftig, med stort ansikt og brunt hår. Politiet mente at det var så tynne indisier mot Van Best at de besluttet å ikke DNA-teste han mot Zodiacs DNA. Sønnen og anklageren Stewart mener dette er en cover-up og er overbevist om at faren er morderen. Den neste mistenkte er også den mest kjente. Arthur Lee Allen. I spillefilmen Zodiac, hvor Jake Gyllenhaal spiller karikaturtegneren i San Francisco Chronicle Robert Graysmith, er også Allen den filmen portretterer som Zodiac. I virkeligheten er Graysmith helt sikker på at Allen er morderen, og det sies at han er helt besatt av tanken. Samme dag som drapene ved innsjøen i september 1969, sa Arthur Lee Allen til familien sin at han skulle fiske ved Lake Berryessa, der Cecilia og Brian ble angrepet. Senere den kvelden kom han hjem, dekket av blod, med en blodig kniv i bilen. Han sa han hadde drept noen kyllinger den ettermiddagen, og ingen vet hvor klærne ble av etter den kvelden. En annen venn av Allen, Don Cheney, sa at Allen, lenge før Zodiac hadde begynt å drepe, kalte seg Zodiac blant venner. Han hadde sagt at han likte å jakte dyr og drømte om å skyte folk. Han sa han planla å jakte folk med pistol og lommelykt. På grunn av dette intervjuer politiet Allen 2 ganger, og i et av intervjuene forteller han at favorittboken hans er The Most Dangerous Game, en bok Zodiac siterer i et av brevene sine. De gjennomsøker boligen hans og finner flere kniver, sexleketøy og døde dyr i fryseren. Allen ble dømt for seksuelt misbruk av barn i 1971, samme år som brevene stoppet. Han ble løslatt i 1974, og da sendte Zodiac brev igjen. En cellekamerat av Allen fortalte i 1987 at Allen hadde innrømmet drapet på drosjesjåføren Paul Stein. Om han sa det for å få strafferabatt eller andre goder, vites ikke. Politiet mistenker Allen for alvor, og i 1991 tar en politietterforsker med seg en bildeserie til Michael McGough, som ble skutt av Zodiac den 4. juli 1969. Den eneste som har sett ansiktet til Zodiac. Michael blir bedt om å peke ut Zodiac, og Michael peker ut Allen. «Jeg glemmer aldri det ansiktet», sier han. Politiet søker Allens bolig igjen, og finner skisser til bomber og komponenter man kan lage bomber av, slik som han snakket om i et av brevene. I 1992 blir Allen funnet død i bobilen sin, trolig død av et massivt hjerteinfarkt. Mange tror at Allen er Zodiac, og Robert Graysmith har skrevet to bøker om morderen. De heter Zodiac og Zodiac Unmasked. Allen er nok ikke morderen. DNA-beviset frikjenner han, men mange mener at Zodiac kan ha fått eller lurt noen andre til å slikke på frimerkene. Fingeravtrykket matcher heller ikke, men Zodiac sa det var plantet, og det er en mulighet man må ta til betraktning. Så kan Allen være Zodiac likevel? Mange, mange mennesker tror at Allen er morderen. Den siste mistenkte er Lawrence Kay. Politimannen Harvey Hayes mener at han passer godt til beskrivelsen. I 1962 var Kay i en bilulykke som ga han en alvorlig hjerneskade. Etter hjerneskaden forandret han personlighet. Fra å være snill og omtenksom ble han voldelig, hissig og utilregnelig. Den ene av politimennene som snakket med Zodiac etter drapet på drosjesjåføren Paul Stein, er sikker på at det var mannen han så den kvelden. Kay bodde eller befant seg på eller i nærheten av stedene der Zodiac hadde drept. I 1970 flytter Kay til South Lake Tahoe, og et overfall der skal ha stor betydning for mistankene. Den 22. september i 1970 fikk Kathleen Jones motorstopp på motorveien ved Modesto en sen kveld. Hun var ute og kjørte med babyen sin og så seg nødt til å haike hjem. En mann stoppet for dem og lot dem sette seg inn i bilen. Jones ble med en gang utilpass, for mannen stirret på henne på en ekkel måte. Plutselig sa han «Jeg skal drepe deg», og Jones blir livredd. Hun bestemmer seg for å hoppe ut av bilen i fart, med babyen i armene. Hun klarer det og kommer seg unna. Jones anmeldte hendelsen til politiet og identifiserte Kay som mannen som truet henne. Dette er interessant, for i et av Zodiacs brev står det: «Så nå har jeg en liten liste. På toppen av den er en kvinne og babyen hennes, som jeg ga en interessant kjøretur.» Kan Kay være Zodiac? Vel, han ligner ikke så veldig på fantomtegningene, men kan passe til beskrivelsen fra offrene. Noen sier at både DNA og fingeravtrykk ble testet og ikke matchet. Andre sier at det aldri ble testet. Om det ble testet eller ikke, er veldig uklart, dessverre. Det er en siste teori jeg synes det er viktig å ta med. Noen mener at Allen og Kay begge er Zodiac. At Kay er en copycat. Teorien går ut på at Allen drepte ungdommene i bilene og på piknikken, og at Kay drepte drosjesjåføren og latet som han var Zodiac, og at Kay skrev brevene etter at Allen ble fengslet. Det er ingen fasit på denne saken. Zodiac er fortsatt Zodiac. Ingen vet hvem han er, eller var, for han kan være død. Etter at The Golden State Killer ble tatt i april 2018 ved hjelp av DNA-test fra en slektsforskningsside, har mange, meg selv inkludert, troen på at vi kanskje en dag får svaret. I mellomtiden har Zodiac heldigvis sluttet å drepe, så vidt vi vet. Vi i True Crime-podden takker for oss for denne gangen og minner om at vi legger ut bilder tilhørende saken på vår Instagram-konto. Der heter vi True Crime Norge. Vi høres igjen neste uke. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden. Hei, kjære lytter. Det du nå hører en episode av True Crime-podden som vanligvis kun ville ha blitt publisert i Untold. Som en liten overraskelse har vi i mai bestemt oss for å gi deg en liten smakebit på hva man får som Untold-kunde. I Untold får du nemlig en ny, helt reklamefri episode av denne podcasten hver eneste uke. Her finner du også Skrekkpodden, Synderne og True Crime-podden dokumentar, samt miniserier som historien om O.J. Simpson og Doktoren fra Drammen, så det nok å høre på for deg som liker mørke fortellinger. Last ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.